From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Utah.
Šī ir pēdējodiena svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences sestdienas pēcpusdienas sesija. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotājiem un augstākajām amatpersonām. Mūzika šajā sesijā sniedz vairāki kori no iepriekšējām vispārējām konferencēm. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Dallins H. Oaks, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday afternoon.
Mēs sveicinām jūs pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 190. Pusgada vispārējās konferences sestdienas pēcpusdienas sesijā. Prezidents Russells M. Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza man vadīt šo sesiju. Mēs sveicinām visus baznīcas locekļus un mūsu draugus visā pasaulē, kuri piedalās šajā sesijā ar radio, televīzijas, interneta un satelīta pārraižu starpniecību. Mūziku šai sesijai, kas tika iepriekš ierakstīta, sniegs dažādi kori, diriģenti un eļģeļnieki. Koris atklās šo sanāksmi, dziedot dziediet viņam slavu. Sākuma lūkšana teiks Elders Jude Devons Cornish no 70.
Bright as the sun, there's heavenly rays. our Holy Father in heaven.
Mūsu svētais Tēvs debesīs, mēs mīlam Tevi, mēs godinām Tevi un uzskaitām visas tās daudzās svētības, ar ko Tu esi mūsu svētījis. Pateicamies par Jēzu Kristu, par Viņa neizmērojamo dzīves piemēru. Lūdzu, svētī cilvēks visā pasaulē, kuri cieš un dod viņiem mierinājumu. Palīdz mums atvērt prātus un mūsu sirdis, lai mēs varētu mācīties. Un to mēs izlūdzām Jēzus Kristus vārdā. Amen.
President Henry B. Eyring will now present the
General paziņos baznīcas augstāko pilnvaroto reģionu 70. Un augstāko amatpersonu vārdu atbalstīšanu.
Brothers and sisters,
brāļi,
I will now present to you the
es tagad jums nosaukšu baznīcas augstākos pilnvarotos reģionu 70. Un augstākās amatpersonas, lai jūs tās varētu atbalstīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Rasolu Merionu Nelsonu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju, un pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas prezidentu Dalinu Harrisu Oaksu kā pirmo padomnieku augstākajā prezidijā un Henriju Benjonu Eyringu kā otro padomnieku augstākajā prezidijā. Tie, kuri to atbalsta, var to parādīt. Tie, kuri ir pret, ja tādi ir, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Dalinu Oaksu par 12 apustuļu kvoruma prezidentu un Raselu Balardu par prezidenta vietas izpildītāju 12 apustuļu kvorumā. Tie, kuri to atbalsta, lūdzu to parādiet. Ja kāds ir pret, lūdzu to parādiet. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu par 12 apustuļu kvoruma locekļiem. Raselu Balardu, Džefriju Holandu, Dīteru Uchtdorfu, Davidu Bednāru, Kventinu Kuku, Todu Kristofersonu, Nīlu Andersonu, Ronaldu Rasbandu, Geriju Stevensonu, Deilu Renlandu, Geritu Gongu un Ulisesu Suaresu. Tie, kuri to atbalsta, lūdzu to parādiet. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu padomniekus augstākajā prezidijā un 12 apustuļu kvorumu kā praviešus, gaišreģus un atklājējus. Tie, kuri to atbalsta, lūdzu to parādiet. Ja kāds ir pret, lūdzu parādiet to tādā pašā veidā. Mēs esam atbrīvojuši elderu Vitniju Kleitonu, Enriku Falabellu un Richardu Džeinsu kā augstākos pilnvarotos 70. Un piešķiram viņiem goda statusu. Tie, kuri vēlas mums pievienoties, lai izteiktu šiem brāļiem un viņu ģimenēm pateicību par viņu ievērības cienīgo kalpošanu, lūdzu parādiet to. Mēs esam atbrīvojuši elderu Todu Badžu no augstākā pilnvarotā 70. Aicinājuma. Visi, kuri vēlas paust pateicību viņam par viņa kalpošanu, lūdzu to parādiet, paceļot roku. Mēs esam atbrīvojuši bīskapu Dīnu Deivīsu un Kristoferu Vedelu attiecīgi no pirmā un otrā padomnieka aicinājuma prezidējošā bīskapībā. Visi, kuri vēlas paust pateicību šiem brāļiem par viņu uzticīgo kalpošanu, var to parādīt. Mēs esam atbrīvojuši no reģiona 70. Aicinājuma šādus brāļus: Rubens Akostu, Renē Albu, Alberto Alvaresu, Vladimiru Astašavu, Jose Batalu, Bredfordu Povenu, Sergio Luisu Carboni, Armando Carreonu, Marku Kleju, Dominiku Dekaju, Osvaldo Diazu, Maiklu Dudleyu, Marku Duramu, Javieru Espinozu, Jamesu Evansonu, Pašvalu Fortunato, Semu Galvezu, Patricio Giofru, Leonardo Griru, Danielu Holu, Toru Hayashi, Paulu Hinze, Adolfu Johansonu, Vizitu Kanakamu, Seungu Honuko, Pedro Larelu, Johniju Leotu, Jose Maravilu, Joelu Martinezu, Joakimu Moreiru, Izaku Morisonu, Eduardo Norambuenu, Ferdinandu Pangananu, Hairusu Perezu, Stevenu Petersonu, Džeju Piamentelu, Edvaldo Pinto, Alekseju Samaikinu, Davidu Skotu, Rulonu Stasiju, Karlu Tillemanu, Viljamu Titeru, Carlosu Toledo, Cezaru Villardu, Davidu Warneru, Geriju Wildu un Viljamu Vānu. Tiem, kuri vēlas mums pievienoties, paužot pateicību par viņu izcilo kalpošanu, lūdzu to parādiet. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Dīnu Deivīzu par augstāko pilnvaroto 70. Visi, kas var atbalstīt, lūdzu to parādiet. Ja kāds ir pret, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu Kristofersonu Vedelu par pirmo padomnieku prezidojošā bīskapībā un Todu Badžu par otro padomnieku prezidējošajā bīskapībā. Visi, kas var atbalstīt, var to parādīt. Ja ir kāds, kas nevar atbalstīt, parādiet to tādā pašā veidā. Tiek ierosināts atbalstīt šādus jaunus reģionu 70. Lorianu, Pelilemu, Jonathanu Benkeru, Enrique Majorgu un Konstantīnu Tolomējevu. Tie, kuri to atbalsta, var to parādīt. Tie, kuri ir pret, ja tādi ir, var to parādīt. Tiek ierosināts, lai mēs atbalstītu visus pārējos augstākos pilnvarotos reģionu 70. Un augstākās amatpersonas to pašreizējā sastāvā. Tie, kuri to atbalsta, lūdzu parādiet. Ja ir kāds, kas to neatbalsta, parādiet to tādā pašā veidā. Tiem, kuri balsoja pret kādu no šiem ierosinājumiem, vajadzētu sazināties ar savu staba prezidentu, brāļu un māsas. Mēs pateicamies jums par jūsu nelūkāmo ticību un lūkšanām, par baznīcas vadītājiem.
The choir will now favor us with beautiful savior.
Brīnišķīgais glābējs. Pēc šīs dziesmas mūs uzrunās Elders Todds D. Kristofersons no 12 apustuļu kvorumu. Pēc viņa runās brālis Stevens J. Lunds, jauno vīriešu vispārējais prezidents. Pēc tam mūs uzrunās Elders Gerrits V. Gongs no 12 apustuļu kvorumu. Lai jūs būtu brīdināti, tā kā Covid-19, Elders Gongs ir mājās, viņš jūtās labi, bet viņa runa tika ierakstīta iepriekš.
What a beautiful choir singing of the beautiful Savior.
Par lielisku dziesmu, lieliski kori. Viņi ļoti labi izskatās. 2015. gadā apvienoto nāciju organizācija pieņemtā saukto ilgspējīgas attīstības programmu 2030. gadam. Tā tika raksturot kā kopīgs miera un labklājības plāns cilvēkiem un planētai tagad un nākotnē. Šajā ilgspējīgas attīstības programmā ir ietverti 17 mērķi, kas ir jāsasniedz līdz 2030. gadam. Piemēram, nabadzības un bada izskaušana, kvalitatīva izglītība, dzimumu līdztiesība, tīra ūdens un sanitārijas pieejamība, kā arī cienīga darba nodrošināšana. Ilgspējīgas attīstības koncepcija ir interesanta un svarīga. Taču vēl aktuālāks ir jautājums ar plašāku skatījumu par ilgspējīgu sabiedrību. Kādi ir plaukstoši sabiedrības pamatprincipi, kas veicina laimi, progresu, mieru un labklājību tās locekļu vidū? Svētajos rakstos ir aprakstītas vismaz divas šādas plaukstošas sabiedrības, ko mēs no tām varam mācīties. Sendienās dižinais patriārs un pravietis Ēnoks sludināja par taisnīgumu un uzcēlu pilsētu, kas tika nosaukt par svēto pilsētu, patiesi Ciānu. Ir rakstīts, ka tas kungs sauca savus ļaudis par Ciānu, tāpēc, ka viņa bija viena sirds un viena prāta, un dzīvoja taisnībā, un tur nebija nabaga starp tiem. Un tas kungs svētīja zemi, un viņa tika svētīti kalnos un augstās vietās un plauka. Pirmā un otrā gadsimta tautas rietumu puslodē, kas pazīstams kā nefieši un lamanieši, ir vēl viens izcils paaugstošs sabiedrības piemērs. Sekojot augšām celtā glābēji ievērojamai kalpošanai viņa vidū, viņi sekoja tām pavēlēm, ko tie bija saņēmuši no sava kunga un sava dieva, turpinādami gavēt un lūgt un sanākt bieži kopā, lai lūgt un uzklausītu tā kunga vārdu. Un nebija nec skaudības, nec strīda, nec nekārtība, nec netiklības, nec melu, nec slepkavība, nec jebkāda veida izlaidības. Un noteikti nevarēja būt laimīgāku ļaužu starp visiem ļaudīm, kas tikuši radīti ar Dieva roku. Sabiedrības šajos divos piemēros tika debesu svētību uzturētas, kas izrētēja no viņu priekzīmīgās uzticības diviem augstākajiem baušļiem. Tev būs Dievu savu kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles un no visa sava prāta. Un tev būs savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu. Viņa bija uzticīgi Dievam savā personiskajā dzīvē un viņa rūpējās par citu fizisko un garīgo labklājību. Mācības un derību vārdiem sakot, šajās sabiedrībās katrs cilvēks meklēja labumu savam tuvākajam un darīja visu, ar aci vērstu tikai uz Dieva godību. Diemžēl šī ideālā sabiedrība, kas aprakstīta Mormonu grāmatas 4. Nefī grāmatā, nepastāvēja ilgāk par diviem gadsimtiem. Ilgspējība nav garantēta, un plaukstoša sabiedrība ar laiku var ciest neveiksni, ja tā pārstāj dzīvot saskaņā ar galvenajām vērtībām, kas uztur mieru un labklājību. Šajā gadījumā cilvēki, paļaujoties vēlna kārdinājumiem, sāka dalīties šķirās, un tie sāka veidot baznīcas sev, lai gūtu peļņu un sāka noliekt patieso Kristus baznīcu. Un notika, ka 300 gadu bija pagājuši gan Nefī, gan Lamanieši. Ļaudis bija kļuvuši ārkārtīgi ļauni, līdzīgi cits citam. Līdz nākamā gadsimta beigām miljoniem cilvēku bija gājuši bojā iznīcinošā karā, un viņu kādreiz satīcīgā tauta pārvērtās karojošās ciltīs. Gremdējoties pārdomās par šīm un citām plaukstošām sabiedrībām, kas izveidojās vēlāk, es droši varu teikt, ka tad, kad cilvēki vairs neizjūta atbildību pret Dievu un sāk paļauties uz miesas atbalstu, piezogas nelaime. Paļauties uz miesas atbalstu nozīmē ignorēt cilvēktiesību un cilvēciskās cieņas dievišķo autoru un piešķirt augstāko prioritāti bagātībām, varai un pasaules slavai, bieži vien izsmejot un vajājot tos, kur ievērot citādākus standartus. Tikmēr, ilgspējīgu sabiedrību locekļu tiecas, kā teica ķēniņš Benjamīns, pieaugt atziņā par tā, kas viņus radīs, godību, jeb atziņā par to, kas ir taisnīgs un patiesis. Ģimenes un reliģijas institūcijām ir bijusi izšķiroša nozīme, sniedzot gan indivīdiem, gan kopienām vērtības, kas stiprina ilgspējīgu sabiedrību. Šīs vērtības, kas sakņojas svētajos rakstos, citu starpā ietver godprātību, pienākumu un atbildību, līdzjūtību, laulību un uzticību laulībā, cieņu pret citiem un citu īpašumu, kalpošanu, kā arī nepieciešamību strādāt un cieņpilnu attieksmi pret darbu. Žurnāla large redaktors Gerards Bakers šī gada sākumā uzrakstīja sleju žurnālā Wall Street Journal, godinot savu tēvu Frederiku Bakeru. Viņa 100. dzimšanas dienā Bakers prātoja par tēva ilgmūžības iemesliem, taču pēc tam uzrakstīja šīs atziņas. Kaut arī mēs visi vēlamies uzzināt gara dzīves noslēpumu, es bieži domāju, ka būtu labāk vairāk laika veltīt tam, lai saprastu, kas dzīvi padara labu, neatkarīgi no laika, kas mums ir piešķirts. Attiecībā uz šo es esmu pārliecināts, ka zinu savu tēva noslēpumu. Viņš uzauga laikā, kad dzīve galvenokārt raksturoja pienākums, nevis tiesības, sociālajie pienākumi, nevis personīgās privilēģijas. Galvenais motivējušais princips visa viņa gadsimta laikā ir bijusi pienākuma apziņa pret ģimeni, Dievu un valsti. Laikmetā, kurā dominē sašķeltas un sagrautas ģimenes, mans tēvs, 46 gads ir bijis uzticīgs vīrs savai sievai un bijis atbildīgs tēvs 6 bērniem. Kad mani vecāki piedzīvoja neiedomājumu traģēdiju bērnu zaudēšanu, viņš bija tik klātesošs un atbalstošs, kā vēl nekad. Un laikmetā, kad reliģija kļūst par vien lielāku dīvainu, ja mans tēls bija patiesi uzticīgs katolis, kurš nešaubīgi tic Kristus solījumiem. Patiesi, es dažreiz domāju, ka viņš ir nodzīvojis tik ilgi tāpēc, ka viņš ir gatavāks mirt, nekā jebkurš, ko es, jebkādu esmu pazinis. Es esmu bijis veiksmīgs svētīts ar labu izglītību, brīnišķīgu ģimeni un dažiem pasaulīgiem panākumiem. Taču, lai arī cik lepns un pateicīgs es jūtos, to aizvieno lepnums un pateicība par cilvēku, kurš bez liekām emocijām vai drāmām, bez gaidām, uz atlīdzību vai pat atzinību, no jau gadsimtu dzīvo, pildot vienkāršus pienākumus un saistības, un galu galā izjūt prieku par tikumīgu dzīvi. Ir redzams, ka reliģijas un reliģiskās ticības nozīgums pēdējos gados daudzās tautās ir mazinājies. Arvien vairāk cilvēku uzskata, ka ticība un uzticība Dievam mūsdienu pasaulē nav vajadzīga, lai cilvēki vai sabiedrība būtu morāli taisnīga. Es domāju, ka mēs visi piekritīsim, ka tie, kuriem nav reliģiskās pārliecības, var būt bieži, vien ir labi, tikumīgi cilvēki. Taču mēs nevaram piekrist, ka tas notiek bez dievišķas ietekmes. Es runāju par Kristus gaismu. Glābējs paziņoja. Es esmu patiesā gaisma, kas apgaismo katru cilvēku, kurš nāk pasaulē. Vai nu viņi to apzinās vai ne, katrs vīrietis, sieviete un bērns katrā ticībā vietā un laikā ir piepildīts ar Kristus gaismu un tāpēc var atšķirt pareizo no nepareizā, ko mēs bieži saucam par sirdsapziņu. Tomēr, kad sekularizācija atdala personīgo un pilsonisko tikumu no atbildības sajūtas pret Dievu, tā atšķiļ augu no saknēm. Nepietik tikai paļaušanos uz kultūru un tradīcijām, lai sabiedrība uzturētu tikumību. Ja cilvēkam nav augstāka Dieva par viņu pašu, un viņš nemeklē lielāku labumu par paša tieksmu un vēlmi apmierināšanu, rezultāti būs skaidri redzami noteiktā laikā. Sabiedrība, kurā, piemēram, individuāla piekrišana ir vienīgais seksuāla attiecība ierobežojums, ir pagrimusi sabiedrība. Laulības pārkāpšana, neķītrība, plānveida abortu un ārpuslaulības dzemdības ir tikai daži no rūgtajiem augļiem, kas izaug no netikumības, ko ir sankcionējusi seksuālā revolūcija. Tālākās sekas, kas darbojas pret veselīgas sabiedrības ilgtspēju, ir tas, ka arvien vairāk bērnu aug nabadzībā un bez tēvu pozitīvās ietekmes. Dažkārt vairāku paaudžu garumā sievietēm uzņemoties atbildību, kas būtu jāuzņemas kopīgi, un bērni gūst nepilnīgu audzināšanu, kamēr skolām, tāpat kā citām institūcijām, ir uzdots kompensēt mājās pieļautās kļūdas. Šīm sociālajām patoloģijām var pievienot neskaitāmos individuālos sirdsāpju un izmisuma gadījumus, garīgo un emocionālo iznīcību, kas piemeklē gan vainīgos, gan nevainīgos. Nefīs paziņo, jā, ak vai tam, kas klausa cilvēku priekšrakstību un noliedz Dieva spēku un svētā gara dāvanu. Ak vai visiem tiem, kas trīst un ir dusmīgi dēļ Dieva patiesības. Turpretī, mūsu priecīgais vēstījums mūsu bērniem un visai cilvēcei ir tāds, ka Dieva patiesība norāda uz labāku ceļu vai, kā Pāvils teica, uz pārāku ceļu. Ceļu uz personīgu laimi un sabiedrības labklājību tagad un uz mūžīgu mieru un prieku mūžībā. Dieva vārds ir galvenie principi, kas ir viņa laimes ieceres pamatā, ko viņš ir radījis saviem bērniem. Šie principi ir šādi. Dievs dzīvo, viņš ir mūsu garu debes tēvs, izrādot savu mīlestību. Viņš mums ir devis baušļus, kas noved pie prieka pilnības un dzīves ar viņu. Jēzus Kristus ir Dieva dēls un mūsu pestītājs. Viņš cieta un nomira, lai izpirtu grēkus ar nosacījumu, ka mēs tos nožēlosim. Viņš augšām cēlās no miroņiem, īstenojot visas cilvēces augšām celšanos. Mēs visi stāvēsim viņa priekšā, lai tiktu tiesāti, kas nozīmē, ka mēs atskaitīsimies par savu dzīvi. 9 gadus pēc tā sauktās soģa valdīšanas Mormonu grāmatā pravietis Alma atkāpās no galvenās soģa amata, lai visu savu laiku veltītu baznīcas vadīšanai. Viņa mērķis bija vērties pret lepnību, vajāšanu un alkatību, kas pieauga cilvēku un īpaši baznīcas locekļu vidū. Saskaņa ar Eldera Stīvena Nadalda novērojumiem, Almas iedvesmotais lēmums bija nevis pavadīt vairāk laika, cenšoties pieņemt un ieviest vairāk noteikumu, lai labotu savu tautas uzvedību, bet gan runāt ar viņiem par Dieva vārdu, mācīt doktrīnu un palīdzēt viņiem izprast izpirkšanas ieceri, kas liktu viņiem mainīt savu uzvedību. Kā kaimiņi un līdzpilsoņi mēs varam daudz darīt, lai veicinātu tās sabiedrības ilgspēju un panākumus, kurā dzīvojam, un mūsu pamatīgākā un ilgstošākā kalpošana noteikti būs mācīt un dzīvot saskaņā ar patiesību, kas ietverta Dieva dižajā pestīšanas iecerē. Kā teiks garīgās dziesmas vārdos, ar mūsu tēvu ticību mēs mīlēsim gan draugus, gan ienaidnieks visos savos strīdos. Un ticību šo ar mīlestību sludināsim, ar laipniem vārdiem un tikumīgu dzīvi. Ja pietiekami daudz mūsu un pietiekami daudz mūsu kaimiņu centīsies pieņemt lēmumus un vadīt savu dzīvi saskaņā ar Dievu patiesību, katrā sabiedrībā nepieciešamās morālās vērtības ies vairumā. Savā mīlestībā mūsu debes Tēvs atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, Jēzu Kristu, lai mēs varētu iegūt mūžīgo dzīvību. Jēzus Kristus nedara neko, kā vien to, kas nāk par labu pasaulē, jo viņš mīl pasauli pat tā, kā dot sava paša dzīvību, lai viņš varētu visus cilvēkus vilkt pie sevis. Tāpēc nav neviena, kam viņš pavēlēt un nesaņemt viņa glābšanu. Lūk, vai viņš ir saucis uz kādu, sakot, atkāpies no manis? Lūk, es saku jums, nē, bet viņš saka, nāciet šurp pie manis visi jūs zemes gali, perciet pienu un medu bez naudas un bez maksas. Šo mēs paziņojam sirsnīgā sveicinībā lēnprātības garā un Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
You know, the Lord does not ask our Aaronic priesthood youth to do everything. But what he does ask
jauniešiem ar Ārona priestrību darīt visu, taču tas, ko viņš prasa, iedvež godbību. Pirms dažiem gadiem mūsu ģimene piedzīvoja ko tādu, ar ko šajā kritušajā pasaulē saskaras daudz ģimenes. Mūsu jaunākais dēls Teners Kristians Lans saslima ar vēzi. Viņš bija abrīnojama dvēsele, tāds, kādi bieži mēdz būt deviņgadīgie. Viņš bija pārgalvīgi nerātnis, un tajā pašā laikā viņam piemita satriecoša izpratne par garīgām lietām. Viņš bija velnēns un eņģels, nerātnis un jaukumiņš. Kad viņš bija mazs un katru dienu mūs mulsināja ar savām nerātnībām, mēs prātojam, vai viņš izaugs par pravieti vai banku laupītāju. Vai nu kā šķita, ka viņš šajā pasaulē atstās nospriedumu. Tad viņš ļoti saslima. Nākamo 3 gadu laikā modernā medicīna pielietoja ļoti drosmīgas ārstēšanas paņēmienas, tostarp arī 2 kaulsmadziņu pārstādīšanu, kur laikā viņš saslima ar plaušu karsonu, kas viņam lika pavadīt 10 nedēļas bez samaņas pie elpināma aparātā. Brīnumainā kārtā viņš īsā laikā atveseļojās, bet tad vēzis atgriezās. Neilgi pirms viņa nāves trenera slimība bija iepirinājusies viņa kaulos, un pat ar spēcīgām pretsāpju zālēm viņam tik un tā sāpēja. Viņš knapi varēja piecelties no gultas, taču kādā svētdienas rītā viņa mamma Kelīna iegāja viņa istabā, lai viņu apraudzītu, pirms ģimene devās uz baznīcu. Viņa bija pārsteigta ieraugot, ka viņam kaut kā bija izdevies saģērbties, un viņš sēdēja uz gultas malas, caur sāpēm cenšoties aizpūgāt krekla pogu. Kelīna apsēdās viņam līdzās. Tener, viņa sacīja, vai tu esi pārliecināts, ka jūties pietiekami labi, lai dotos uz baznīcu? Varbūt tev vajadzētu palikt mājās un atpūsties. Viņš skatījās grīdā, viņš bija diakons, viņam bija kvorums, un viņam bija uzticēts uzdevums. Man šodien ir jāiznēsā svētais vakarēdiens. Es esmu pārliecināts, ka kāds to var izdarīt tavā vietā. Es zinu, viņš teica, bet es redzu, ka cilvēki uz mani skatās, kad es iznēsāju svēto vakarēdienu. Es domāju, ka tas viņam palīdz. Tā nu Kelīna palīdzēja viņam aizpūgāt kreklu un sasiet kaklasēti, un viņu brauc uz baznīcu. Acīm redzot, norisinājās kaut kas svarīgs. Es ierados baznīcā pēc kādas agrākas sanāksmes, tāpēc biju ļoti pārsteigts, ieraugot teneru sēžam diakonu rindā. Kelīna man klusām pastāstīja, kāpēc viņš tur atrodas un ko viņš bija sacījis. Tas palīdz cilvēkiem. Tā es skatījos, kā diakoni piegāja pie svētā vakarēdiena galda. Viņš viegli atbalstījās pret citu diakonu, kamēr priesteritiem pasniedz maizes trauks. Teners aizšļūca līdz savai nozīmētajai vietai un pieturējās pie sola gala, lai varētu nostāvēt, kamēr pasniedz svētā vakarēdiena. Šķit, ka ik viens diakalpojums zālē, viņi vēroja viņa cīņas aizkustināti, kamēr viņš pildīja savu vienkāršo uzdevumu daļu. Kaut kā teners pauda klusu spriediķi, svinīgi piesardzīgi ejot no rindas uz rindu, viņa pliko galvu klājas viedri, pārstāvot glābēju tā, kā to dara diakoni. Šī reiz nelokāmā diakoni ķermenis pats bija nedaudz ievainots, salauzts un samocīts, labprātīgi ciešot, lai kalpot citiem, ienesot viņu dzīvēs glābēju izpirkšanas simbols. Redzot, kā viņš izturēs pret diakonu amatu, lika arī mums par to domāt citādi. Par svēto vakarēdienu, par glābējiem, par diakoniem, skolotājiem, priestrīniem. Es brīnos par to vārdos neizteikto brīnumu, kas viņam torīt lika tik drosmīgi atsaukties tam klusējam, liegajam kalpošanas aicinājumam un par visu mūsu augošo jauniešu spēku un spējām, kad viņi pieliek pūles, lai atsauktos praviešu aicinājumam, iestāties Dieva bataljonā un pievienoties glābšanas un paaugstināšanas darbā. Katru reizi, kad diakons tur rokā svētā vakarēdienu trauku, mums tiek atgādināts par pēdējo vakariņu Ģedzemenes, Golgātas un dārza kapu svēto stāstu, kad glābējs saviem apustuļiem sacīja, to dariet mani pieminēdami. Viņš caur laikmetiem uzrunāja arī katru no mums. Viņš runāja par brīnumu, ko sniegs, kad diakonu skolotāju un priesteri pasniegs viņa simbolus un aicinās viņa bērnus pieņemt viņa izpirkšanas dāvanu. Visi svētā vakarēdienu priekšaks simboli mums norāda šo dāvanu. Mēs domājam par maizi, ko viņš lauza, un ko tagad mūsu priekšā lauž priesteri. Mēs domājam par svētītā šķidruma nozīmi tolaik un tagad, un kad svētā vakarēdiena lūkšanas vārdu plūs no jauno priesteru mutēm uz mūsu sirdīm un debesīm, atjaunojot derības, kas savieno mūsu ar Kristus glābšanas spēku. Mēs varam domāt par to, ko nozīmē tas, ka diakons mums piena svētos simbols, stāvēdams tur, kur stāvētu Jēzus, ja viņš būtu šeit, piedāvādams atvieglot mūsu nastas un sāpes. Par laimi jaunajiem vīriešiem un sievietēm nav jāsaslimst, lai atklātu prieku un nolūk kalpošanā glābēm. Elders Davids A. Bednārs mācīja, ka, lai mēs kļūtu tādi, kādi ir misionāri, mums jādara tas, ko dara misionāri, un tad rindiņu pēc rindiņas un priekšrakstu pēc priekšraksta mēs pakāpeniski varam kļūt par tādu misionāru, kādu mūs vēlas redzēt glābēs. Līdzīgi, ja mēs vēlamies būt tādi kā Jēzus, mums jādara tas, ko dara Jēzus, un kādā ievērojamā teikumā tas kungs paskaidroja, kas ir tas, ko viņš dara, sakot, jo lūk, šis ir mans darbs un mana godība, īstenot cilvēku nemirstību un mūžīgo dzīvi. Glābēja misija vienmēr un mūžīgi mūžos ir bijusi kalpot savam tēvam, glābjot viņa bērns, un drošākais veids, kā rast priekšējā pasaulē, ir pievienoties Kristum, lai palīdzētu citiem. Šis vienkāršais un patiesais princips iedvesmoja bērnu un jauniešu programmas izveidi. Visu bērnu un jauniešu programmas aktivitāšu un mācību mērķis ir palīdzēt jauniem cilvēkiem kļūt līdzīgākiem Jēzum, pievienojoties viņam viņa glābšanas un paaugstināšanas darbā. Bērnu un jauniešu programma ir rīks, lai palīdzētu katram sākumskolas bērnam un jaunietim pieaugt māceklībā un gūt ticībā balstīti vīziju par to, kāds ir laimes ceļš. Viņi var priekpilni gaidīt un ilgoties pēc derības ceļa pieturvietām, kristībām un svētā gara dāvanas piešķiršanas piederības pie kvorumiem un jauno sieviešu klasēm, kur viņi jutīs prieku un palīdzēšanu citiem, sniedzot Kristam līdzīgu kalpošanu. Viņi izvirsīs lielus un mazus mērķus, kas viņu dzīvēs radīs līdzsvaru un palīdzēs kļūt līdzīgākiem glābējiem. Jauniešu spēkam konferences un žurnāls draugs, kā arī Gospel Living lietotni viņiem palīdzēs rast patiesu prieku Kristum. Viņi izbaudīs svētības, ko sniedz ierobežota lietojuma tempa rekomendācija un sajutīs Elijas garu caur svētā gara ietekmi, cenšoties saņemt tempļa un ģimenes vēstures darba svētības. Viņus vadīs arī patriarchālās svētības pēc laika. Viņi dosies uz tempļiem, lai tiktu apdāvināti ar spēku un rastu tur prieku, būdami mūžīgi saistīti ar savām ģimenēm, lai kas arī notiktu. Spītējot pandēmijas pretvējiem un citām katastrofēm, bērnu un jauniešu programmas visu apsolījumu izpildīšanu joprojām ir procesā, un šo darbu nevar atlikt. Mūsu jaunieši nevar gaidīt, līdz pasauli pats sevi sakārtos, pirms viņi iepazīst glābēju. Daži no viņiem jau tagad pieņem lēmumus, ko viņi nepieņemt, ja zinātu, kāda ir viņu un glābēja patiesa identitāte. Un tā steidzamais sauciens no Dieva bataljona liktenīgai apmācībai skan visi uz klāja. Mammas un tēti, jūsu dēliem ir nepieciešams, lai jūs viņus tagad atbalstītu tik aizrautīgi, kā jebkad agrāk, kad viņus nodarbinām maznozīmīgas lietas tādas kā piespraudītas un nozīmītas. Kvorum un klašu prezidī, rīkojieties un ieņemiet savu pilntiesīgo vietu tā kunga darbā. Bīskapi, savienojiet savas atslēgas ar kvorum prezidenta atslēgām, un jūsu kvorumi un jūsu bīskapi izmainīsies uz visiem laikiem. Un jums, jaunajai paudzē, es liecinu, ka es zinu, ka jūs esat mīļoti Dievu dēli un meitas, un ka viņam ir darbs, ko viņš vēlas, lai jūs paveiktu. Kad jūs ar visu sirdi, spēku, prātu un izturību piecelsties līdz savu aicinājumu augstumiem, jūs iemācīsieties mīlēt Dievu, turēt savas derības un paļauties uz viņu priesterību, strādājot, lai svētītu citus sākot ar savām mājām. Es lūdzu, lai es censos ar šīm laika atbilstošu divkāršu enerģiju, katru dienu kalpot, izrādīt ticību, nožēlot grēkus un pilnveidoties, lai jūs būtu cienīgi saņemt tempļa svētības un nezudušo prieku, kas gūs tikai Jēzus Kristus evaņģēlē. Es lūdzu, lai jūs sagatavotos kļūt par centīgo misionāru uzticīgu vīru vai sievu, mīlošu tēvu vai māti, par ko jums ir apsolīts galā kļūt. lai jūs, ja būsiet patiesi Jēzus Kristus mācekļi, kaut jūs varētu palīdzēt sagatavot pasauli glābai atnākšanai, aicinot visus nākt pie Kristus un saņemt viņu īstenotās izpēršanas svētības. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Dear brothers and sisters, I recently officiated in a temple ceiling following COVID-19 guidelines.
Es nesen vadīju saistīšanas priekšrakstu templī, ievērojot COVID-19 vadlīnijas ar līgavu un līgavaini uzticīgiem misiju beigušiem misionāriem, bija kopā viņu vecāki un visi viņu brāļi un māsas. Tas nebija vienkārši līga, vai ir 9 no 10 bērniem. Viņas 9 brāļi un māsas sēdēja secībā no jaunākā līdz vecākajiem, protams, ievērojot sociālo distancēšanos. Šī ģimene bija centusies būt par labiem kaimiņiem, lai arī kur viņi dzīvot, tomēr līgavas māte pastāstīja, ka kāda kopiena viņus nevēlējās pieņemt, jo viņi bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi. Ģimene darīja visu, lai skolā iegūtu draugus, dotu savu ieguldījumu un tiktu pieņemta, taču bez panākumiem. Ģimene daudzkārt lūdza Dievu, lai cilvēku sirdes tiktu mīkstinātas. Kādu vakaru ģimene sajūta, ka uz viņu lūkšanām ir ticis atbildēts, lai gan tas notika ļoti negaidītā veidā. Viņu mājās izcēlās ugunsgrēks, un tā nodega līdz pamatiem, taču notika arī kaut kas cits. Ugunsgrēks mīkstināja kaimiņu sirdis. Viņu kaimiņu un vietējā skola savāca drēbes, apavus un citas nepieciešamās lietas ģimenei, kas bija zaudējis visi. Laipnība novada pie izpratnes. Šis nebija tas veids, kādā ģimene cerēja vai gaidīja saņemt atbildi uz savām lūkšanām, taču viņi pateicās par to, ko ir iemācījušies, pateicoties smagajām pieredzēm un negaidītajām atbildēm uz sirsnīgām lūkšanām. Patiesi tiem, kuriem ir uzticīgas sirdis un acis, lai redzētu tā kunga sirsnīgā žēlstības, atklājas dzīves grūtībās. Ar uzticību pieņemt izaicinājumu un upuri nes debesu svētības. Laicīgajā dzīvē mēs varam kaut ko pazaudēt vai kādu laiku, ko gaidīt, taču galu galā mēs iegūsim to, kas ir vissvarīgākais. Tāds ir viņa solījums. Mūsu 2020. gada 20. gada svēstījums sākas ar ārkārtīgi visaptverošu apsolījumu. Dievs mīl savus bērnus ikvienā pasaulē, pasaules tautā, ikvienā tautā, ciltī un tautībā. Dievs katram no mums sniedz solījumus, slēdz ar mums derības un aicina mūs saņemt viņa bagātīgo prieku un labestību. Dieva mīlestība pret visiem cilvēkiem ir apliecināta svētajos rakstos. Šī mīlestība iet ar Abrahama derību, viņa izklīdināto bērnu sapulcināšanu, viņa laimes ieceri. Ticīgo saimē nav nec svešinieku, nec svešzemnieku, nec bagāto, nec nabago, nec arī kādu citu neiederīgo. Kā vienas valsts pilsoņi ar svētajiem, mēs esam aicināti padarīt pasauli labāku, palīdzot ik vienam cilvēkam, tādējādi palīdzot arī ģimenēm un apkaimēm. Tas notiek, ja mēs dzīvojam saskaņā ar evaņģēliju un dalāmies ar to. Šīs laiku atklāšanas sākumā pravietis Džozefs saņēma ievērojumu pravietojumu, ka debesu tēvs vēlas, lai visi visur atklātu Dievu mīlestību un pieredzētu viņa spēku, kas viņiem palīdz augt un mainīties. Šis pravietojums tika saņemts šeit, Smitu ģimenes guļbaļķu mājā, Palmīrā, Ņujorkā. Otrā stāv guļamistaba aizņem to pašu 5, 9 un 3 metrus lielo telpu, kur Moronijas brīnišķīgais dieva vēstnesis ieradās pie jaunieša Džozefa 1823. gada 21. septembra vakarā. Pravietis Džozefs Smits rakstīja, Moronijas teica, ka dievam ir darbs priekš manis un ka mans vārds būs par labu un ļaunu atziņu starp visām tautām, ciltīm un valodām. Viņš teica, ka ir noglabāta grāmata, ka tajā ietverta mūžīgā evaņģēlija pilnība. Apdomāsim šo. Mēs pielūdzam Dievu, mūžīgo tēvu un viņa dēlu, Jēzu Kristu, nevis pravieti Džozefu vai jebkuru citu laicīgo vīrieti vai sievieti. Tomēr apdomājiet, kā tiek piepildīti pravietojumi, ko Dievs dod saviem kalpiem. Daži tiek piepildīti agrāk, daži vēlāk, bet tie visi tiek piepildīti. Ja mēs uzklausām tā kunga pravietojumu garu, mēs katrs savā veidā varam kļūt par daļu no šo pravietojumu un apsolījumu piepildījuma, par daļu no evaņģēlija, kas svētī pasauli. Džozefs bija nepazīstams 17 gadus vecs pusaugu zēns, kurš dzīvoja mazpazīstamā ciematā valstī, kas tikko bija iegūsi neatkarību. Ja vien tā nebūtu patiesība, kā viņš varētu iedomāties pateikt, ka viņš būs darbarīgs Dieva darbā un ar Dieva dāvanu un spēku tulkos svētos rakstus, kas būs zināmi visā pasaulē. Tomēr, tā kā tā ir patiesība, mēs ar jums varam pieredzēt, ka šis pravietojums piepildās pat tad, kad esam aicināti palīdzēt tam piepildīties. Brāļi un māsas visā pasaulē katrs no mums, kurš piedalās šajā 2020. Gada oktobra vispārējā konferencē ir to tautu cilšu un valodu vidū, par ko tika runāts. Mūsdienās pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca locekļi dzīvo 196 valstīs un teritorijās, un 90 no tām atrodas 3446 baznīcas stabi. Mēs pārstāvam gan geogrāfiskos plašumus, gan baznīcas spēka centrus. Kurš gan 1823. Gadā būtu iedomājis, ka 2020. Gadā pasaulē būs trīs valstis, kur katrā no tām būs vairāk nekā miljons baznīcas locekļu – Amerikas Savienotās valstis, Meksika un Brazīlija. Vai 23 valstis ar katrā vairāk nekā 100 tūkstošiem baznīcas locekļu – 3 Ziemeļamerikā, 3 Centrālajā un Dienvidamerikā, viena Eiropā, četras Āzijā un viena Afrikā. Prezidents Russells Nelsons Mormonu grāmatu sauc par brīnumainu brīnumu. Tās liecinieki sniedz liecību, lai to apzināms visām tautām, ciltīm, valodām un tautībām. Mūsdienās vispārējā konferenci var klausīties 100 valodās. Prezidents Nelsons ir liecinājis par Jēzu Kristu un viņa atjaunot evaņģēlijas 138 tautās, un šis skaitlis turpinās pieaugt. Sākot ar Mormonu grāmatas 1830. Gada pirmā izdevuma 5000 izdrukātiem eksemplāriem, visa vai daļa no Mormonu grāmatas ir publicēta 112 valodās, aptuveni 192 miljonos eksemplāru. Tā ir plaši pieejama arī digitālā formātā. Pašreizējie Mormonu grāmatas tulkojumi ietver lielāko daļu no 23 pasaules valodām, kurās runā 50 miljonu vai vairāk cilvēku kopumā. Šīs ir dzimtās valodas apmēram 4,1 miljardam cilvēku. Ar mazām un vienkāršām lietām, kurās katrs no mums ir aicināts piedalīties, tiek paveiktas diženas lietas. Piemēram, staba konferencē Monroe, Jūtā, kur dzīvo 2200 iedzīvotāji, es pajautāju, cik daudzi no viņiem ir kalpojuši misijā, gandrīz visi pacēla roku. Pēdējos gados 564 misionāri no šī viena staba ir kalpojuši visos 50 ASV štatos un 53 valstīs visos kontinentos, izņemot Antarktīdu. Runājot par Antarktīdu, pat Ušuajā, Argentīnas dienvidu galā, es redzēju, kā piepildās šis pravietojums, kad mūsu misionāri dalījās atjaunotajā Jēzus Kristus evaņģēlijā vietā, ko sauc par zemes galu. Sienas glazojums, kas veidots no mūsu četru sējumu svēto rakstu grāmatas svākiem, ataino pasaules mēroga gobelēnu ar augļiem, ko saņem uzticīgi svētie visā pasaulē, dzīvojot saskaņā ar evaņģēliju. Mūsu baznīcas vēsture ir noenkurota katrā liecībā un evaņģēlija ceļojumā, ko ir izdzīvojuši tās locekļi, tai skaitā uzticīgā māsa Marija Vitmeri, kurai Moronijas parādīja Mormonu grāmatas plāksnes. Sākot ar 2021. Gada janvāri mūsu trīs jaunie pasaules mēroga baznīca žurnāli, draugs jauniešu spēkam un Liehona aicina visus piederēt pie mūsu pasaules mēroga ticības kopienas un dalīties pieredzēs ar liecībā. Brāļu māsu pieaugot ticībā debesu tēvu un Jēzum Kristum, dzīvojot saskaņā ar atjaunotā evaņģēļa principiem, saņemot svētās derības, kā arī studējot, apdomājot un stāstot par nepārtraukt atjaunošanu, mēs piedalāmies pravietojumu piepildīšanā. Mēs mainām sevi un pasauli saskaņā ar evaņģēliju doto paraugu, kas svētī cilvēku dzīves visā pasaulē. Kāda afrikāņu māsa teica, mana vīra priestrības kalpošana viņu padara pacietīgāku un laipnāku, un es kļūstu par labāku sievu un māti. Kāds tagad cienījams starptautiska biznesa konsultants Centrāla Amerikā stāsta, ka pirms viņš atklāja Dievu atjaunotu evaņģēliju, viņš bezmērķīgi dzīvoja zielas. Tagad viņš un viņa ģimene ir atraduši savu identitāti, mērķi un spēku. Kāds jauns zēns Dienvidamerikā audzē vistas un pārdod olas, lai palīdzētu nopirkt logus mājai, ko ceļ viņa ģimene. Sākumā viņš samaksā 10. tiesu. Viņš vārdu tiešajā nozīmē redzēs, kā atveras debesu logi. ASV dienvidrietumu reģionā četri stūri. Kāda indijāņa ģimene audzē skaistas rozes, lai tās varētu uzziedēt tuksnesī. Tas ir evaņģēlija, ticības un pašpaļāvības simbols. Kāds izdzīvojošais sīvā pilsoņa karā, brālis, kurš dzīvo dienvidu Austrumāzijā, savai bezcerīgajai dzīvei neredzēja jēgu. Viņš atguva cerību sapnī, kurā viņa bijušais klases biedrs turēja svētā vakarēdienu paplāti un liecināja par glābšanas priekšrakstiem un Jēzus Kristus veikto izpirkšanu. Debesu Tēvs mūs it visur aicina sajust viņa mīlestību, mācīties un pilnveidoties caur izglītību, cienījumu darbu, pašpaļāvīgu galpošanu, kā arī caur labestības un prieka piemēriem, ko mēs atrodam viņa atjaunotajā baznīcā. Kad mēs sākam uzticēties Dievam, dažkārt lūdzoties viņu savos tumšākajos, vientuļākajos un šaubu pilnākajos brīžos, mēs uzzinām, ka viņš mūs pazīst labāk un mīl vairāk nekā mēs paši sevi pazīstam vai mīlam. Tāpēc mums ir nepieciešama Dieva palīdzība, lai mēs savās mājās un apkaimē varētu radīt ilgstošu taisnīgumu, vienlīdzību, godīgumu un mieru, savu patiesāko, dziļāko un autentiskāko stāstu, vietu un piederību mēs piedzīvojam tad, kad jūtam Dieva pestījošo mīlestību, kad tiecamies pēc labestības un brīnumainiem caur viņa dēlu īstenot izpriekšanu nodibinām ilgstošas attiecības ar svētām derībām. Mūsdienu pārblīvētajā, trokšnainajā, piesārņotajā pasaulē ir nepieciešama reliģiska labestība un gudrība. Kā gan citādāk mēs varam atspridzināt, iedvesmot un pacelāt cilvēku garu? Koku stādīšana Haiti ir tikai viens no simtiem piemēru par cilvēkiem, kuri sanāk kopā, lai darītu labu. Vietējā sabiedrība tos ar 1800 mūsu baznīcas locekļu sapulcējas kopā, lai iestādītu gandrīz 25 tūkstoši baznīcas siedotu koku. Šī daudzgadīgā meža atjaunošanas projekta rezultātā ir iestādīti jau vairāk nekā 121 tūkstoši koku. Tiek plānots iestādīt vēl 10 tūkstoši koku. Šie vienotie centieni sniedz ēnu, saglabā augstu un mazina plūdus nākotnē. Tie izdaiļo apkārtni, veido kopienu, pabaro ļaudis un veldzē dvēseli. Ja jūs haitiešiem pajautāsiet, kurš novāks augnes no šiem kokiem, viņi teiks, tie, kuri ir izsalkuši. Apmēram 80% pasaules iedzīvotāji pieder pie kādas reliģijas. Reliģiskās kopienas labprāt reaģē uz tūlītajām vajadzībām, kas rodas pēc dabas katastrofām, kā arī uz pastāvīgajām vajadzībām pēc pārtikas, pajumtes, izglītības un lasīt prasmes. Mūsu baznīcas locekļi draugi un baznīcas visā pasaulē palīdz kopienu atbalstīt bēgļus, nodrošina ūdeni, sanitāri invalīdu, mobilitāti un redzes aprūpi, palīdzot cilvēkiem pēc cilvēka ciematam, pēc ciemata un stādot koku pa kokam. Mēs it visur cenšamies būt labi vecāki un labi pilsoņi, sniedzot ieguldījumu savā apkaimē un sabiedrībā, to starp ar pēdējo dienu svēto labdarības organizāciju. Dievs mums sniedz tikumisko rīcības brīvību, kā arī tikumisko atbildību. Tas kungs paziņo, es tas kungs daru jūs brīvus, tādēļ jūs esat patiesi brīvi. Pasludināt apcietinātajiem atsabināšanu. Tas kungs apsola, ka viņa īstenotā izpirkšana un evaņģēlī ceļi var sarot laicīgās un garīgās važas. Žēlīgā kārtā šī izpērkoša brīvība attiec arī uz tiem, kuri ir aizgājuši no šīs pasaules. Pirms dažiem gadiem kāds centrālvirks priesteris man pastāstīja, ka studē par pēdējo dienu svēto veiktajām kristībām par mirušajiem. Tas šķiet taisnīgi. Priesteris teica, ka Dievs katram cilvēkam dāvā iespēju kristīties neatkarīgi no tā, kad un kur viņš dzīvo, izņemot mazus bērnus, kuri dzīvi Kristu. Apustulis Pāvils priesteris piebildu runā par mirušajiem, kas sagaida kristības un augšām celšanos. Aizstājošie tēņi priekšējais apsola visām tautām, ciltīm valodām, ka glābējs var visus no elas nāvis izglābt, dāvājot ļaudīm brīvību. Kad mēs atklājam Dieva dažkārt negaidītas atbildes uz lūkšanām, aizved mūs projām no ielas, ievada sabiedrībā, aizzen tums no mūsu dvēselēm un vada mūs, lai mēs atrastu garīgu patvērumu un piederību viņa derību labestībā un nezudošajā mīlestībā. Lielas lietas bieži sākas ar mazumiņu, bet Dieva brīnumi ir redzami katru dienu. Mēs varam būt ļoti pateicīgi par svētā gara dievišķo dāvanu, Jēzus Kristu īstenot izpirkšanu un par atklāto mācību priekšristiem un derībām, kas atrodams viņa atjaunotajā baznīcā, kas ir nosaukta viņa vārdā. Es liecinu, ka Dievs mūsu tēvs, viņa dēls Jēzus Kristus vēlas svētīt tik vienu pazudušo un tik vienu no 99 aviem katrā paudzē. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We will now join the choir in singing
Tagad mēs pievienosimies korim dziedot uz priekšu ejam ticībā. Pēc dziedāšanas mums būs prieks dzirdēt bīskapu Kristoferu V. Vadelu no prezidējušās bīskapības. Pēc viņa runās elderi Matthew S. Hollands un Williams K. Jacksons no 70.
This is the Saturday afternoon session of the
190th pusgada vispārējās konferences sēdienas pēcpusdienas sesija.
Prior to travel restrictions caused by the
ierobežojumiem, ko izraisīja pandēmija, es biju ceļā uz mājām no komandējuma, lai lidojumu, kad lidojumu grafika izmaiņu dēļ man svētdienā starp lidojumiem radās papildu laiks, man bija laiks, lai apmeklētu vietējo svētā vakarēdienu dievkalpojumu un dalītos īsā vēstījumā. Pēc dievkalpojuma kāds entuziasms pilns diakons pienāca man klāt un pajautāja, vai es pazīstu Nelsonu. Un vai man ir bijusi iespēja ar viņu sarokoties? Es atbildēju, ka viņu pazīstu, ka es esmu ar viņu sarokojies un ka man, kā prezidējošās bīskapības loceklim, ir bijusi iespēja satikt prezidentu Nelsonu un viņa padomnieks pāris reizes nedēļā. Jaunais diakons apsēdās uz krēsla, pacēla rokas gaisā un iesaucās, šī ir labākā diena manā mūžā. Brāļu māsas, lai gan es neceļu rokas gaisā un to neizkliedzu, es esmu pateicīgs par mūsdienu pravietu un par vadību, ko mēs saņemam no praviešiem gaišradiņiem un atklājējiem, jo īpaši grūtību pilnos laikos. Kopš laika Galatas kungs ir devis norādījumus saviem ļaudīm garīgi un laicīgi sagatavoties tām nelaimēm, kas, kā viņš zina, notiks un būs daļa no šīs laicīgās pieredzes. Šīs nelaimes var būt personiskas vai vispārēja rakstura, taču tā kunga vadības sniegs aizsardzību un atbalstu tādā mērā, kā mēs paklausīsim viņa padomam un rīkosimies saskaņā ar to. No kāda brīnišķīga pirmā mūsu grāmatas stāsta mēs varam mācīties par Jāzepu Ēģiptē un par viņa iedvesmoto faraona sapņu skaidrojumu. Tad Jāzeps sacīja faraonam, Dievs ir darījis zināmu, ko viņš faraonam darīs. Redzi, nāk 7 gadi, kuros liela pārticība būs Ēģiptes zemē, un tad nāk 7 bada gadi pēc tiem, un tad aizmirsīs visu pārticību Ēģiptes zemē. Faraons ieklausījās Jāzepā, ņēma vērā to, ko Dievs viņam bija parādījis sapnī, un nekavējoties sāka gatavoties tam, kas bija gaidāms. Svētajos rakstos ir teikts, un 7 pārticības gados zeme izdeva pārpilnam augļu, un viņš sakrāja visu labību, kas ienācās 7 pārticības gados, un Jāzeps sabēra labību lielā vairumā kā jūras smiltis, kad to pārstāja mērīt, jo tā bija neizmērojama. Līdz ko bija pagājuši 7 pārticības gadi, mums ir teicis, ka iesākās 7 bada gadi, kā Jāzeps bija sacījis, un bads bija visās zemēs, bet Ēģiptē bija maize. Šodien mēs esam svētīti, jo mūs vada pravieši, kuri saprot, ka mums ir jāsagatavojas tām nelaimēm, kas nāks, kā arī atzīst ierobežojums, ar kuriem mums varētu nākties saskarties, ja mēs centīsimies sekot viņu padomam. Ir skaidri saprotams, ka COVID-19 sekas, kā arī postošās dabas katastrofas, nešķiro cilvēkus, pārkāpjot etniskās, sociālās un reliģiskās robežas visos kontinentos. Daudz ir zaudējuši savas darba vietas un daudz cilvēku ienākumi ir samirzinājušies, jo iespēju strādāt ir ietekmējušas atplēšana no darba, veselības un juridiskie izaicinājumi. Visiem, kurus tas ir skāris, mēs paužam savu sapratni un rūpes par jūsu situāciju, kā arī paužam stingu pārliecību, ka mūs gaida labāki laiki. Jūs esat svētīti ar bīskapiem un draudžu prezidentiem, kuri uzmeklē tos draudzes locekļus, kuriem ir laicīgas vajadzības un kuriem ir pieeja rīkiem un resursiem, kas jums var palīdzēt no jauna sakārtot dzīvi un virzīties uz pašpaļājības ceļu, ja jūs dzīvojat saskaņā un sagatavošanās principu. Mūsdienu apstākļos, kad pandēmija ir izpostījusi visu ekonomiku un individuālās dzīves, tas būtu pretrunā ar līdzjūtīgo glābēju ignorēt to, ka daudziem tagad ir grūtības un lūgt viņus sākt veidot pārtikas un naudas uzkrājumus nākotnē. Taču tas nenozīmē, ka mums vajadzētu pārtraukt ievērot sagatavināšanas principu. Vienīgi mums šos principus vajadzētu pielietot gudrībā un kārtībā, lai mēs tāpat kā Jāzeps Ēģiptē nākotnē varētu teikt, ka tur bija maize. Tas kungs negaida, lai mēs darītu vairāk nekā mēs spējam, taču viņš sagaida, ka mēs darīsim to, ko mēs varam. Un kad mēs varam? Prezidents Nelsons mums iepriekšējā vispārējā konferencē atgādināja, tam kungam ļoti patīk, ja mēs cenšamies. Baznīcas vadītāji bieži ir mudinājuši pēdējo dienu svētos sagatavoties dzīves likstām, uzkrājot pārtiku un ūdeni un iekrājot nedaudz naudas. Tajā pašā laikā mēs tiekam mudināti būt gudri un neieslīgt galējībās, cenšoties izveidot mājas, pārtikas uzkrājumus un finansiālās rezerves rokas grāmatā. Ar nosaukumu personīgās finanses pašpaļāvībai, kas publicēta 2017. gadā un šobrīd ir pieejama 36 valodās baznīcas mājaslapā, sākās ar vēstījumu no augstākā prezidija, kurā ir teikts. Tas kungs ir paziņojis, un tas ir mans nolūks apgādāt savus svētos. Šī atklāsme ir tā kunga apsolījums, ka viņš nodrošinās laicīgās svētības un ceļu, kā sasniegt pašpaļāvību. Pieņemot un dzīvojot saskaņā ar šiem principiem, jūs varēsiet iegūt laicīgās svētības, kuras jums ir apsolījis tas kungs. Mēs aicinām jūs cītīgi studēt un pielietot šos principus un mācīt tos saviem ģimenes locekļiem. To darot, jūsu dzīve tiks svētīta, jo jūs esat mūsu debesu tēva bērns. Viņš jūs mīl un nekad nepametīs. Viņš jūs pazīst un ir gatavs jums sniegt pašpaļāvības, garīgās un laicīgās svētības. Šajā rokas grāmatā ir ietvertas nodaļas, kas veltītas tam, kā izveidot budžetu un dzīvot tā ietvaros, kā aizsargāt ģimenes grūtībās, pārvarēt finansiālo krīzi un ieguldīt nākotnē, un tā ir pieejama visiem baznīcas mājaslapā vai pie jūsu vietējiem vadītājiem. Apdomājot sagatavošanās principu, mēs, lai gūtu iedvesmu, varam atskatīties uz Jāzepu Ēģiptē ar zināšanām par to, kas notiks, vien nepietiktu, lai viņi varētu izdzīvot liesajos gados, ja viņi zināmā mērā neuprētos pārpilnības gados, tā vietā, lai viņi patērētu visu, ko faraona pakļoties saražoja, tika noteikti un ievēroti ierobežojumi pietiekamā mērā, nodrošinot gan viņu tūlētējās, gan nākotnes vajadzības. Nepietiek vien ar zināšanām par to, kas gaidāms. Viņiem nācās rīkoties, un pateicoties viņu pūlēm, viņiem bija maize. Tas noved pie svarīga jautājuma, un kas par to? Sākumā mums būtu jāsaprot, ka tam kungam visas lietas ir garīgas, un nekad viņš nav devis mums likumu, kurš būtu bijis laicīgs. Tātad viss norāda uz Jēzu Kristu kā uz pamatus, kā mums ir jāceļ, pat mūsu laicīgās sagatavošanās. Būtu sagatavotam laicīgajā ziņā un būt pašpaļāvīgam nozīmē ticēt, ka pateicoties Jēzus Kristus žēlastībai, jeb spēcinošai ietekmei un mūsu pašu pūlē, mēs varam apmierināt visas dzīves garīgās un laicīgās vajadzības, kas ir mums un mūsu ģimenēm. Papildus laicīgās sagatavošanās garīgi aspekti ir rīkošanās gudrībā un kārtībā, kas nozīmē pakāpenisku pārtikas uzkrājumu un ietaupījumu palielināšanu laika gaitā, un otrkārt, mazu un vienkāršu līdzekļu iekļaušanu, kas ir ticības apliecinājums tam, ka tas kungs pavairos mūsu mazās, bet pastāvīgās pūles. Ja mēs ievērojam šos garīgus principus, tad mēs varam veiksmīgi pielietot divus svarīgus laicīgās sagatavošanās elementus – finanšu pārvaldību un pārtikas uzkrājumu veidošanu. Galvenie principi, kā pārvaldīt finanses, ir maksāt desmito tiesu un ziedojumu, samazināt parādus un izvairīties no tiem, izveidot budžetu un dzīvot saskaņā ar to, kā arī veidot uzkrājumus nākotnē. Galvenie pārtikas uzkrājumu veidošanas principi ir uzkrāt pārtiku un ūdeni, kur tas ir iespējams, kā arī citas nepieciešamās preces balsoties individuāliem un ģimenes vajadzībām, jo pati labākā krātuve ir mājas, kas ir vispieejamākā krātuve grūtos laikos. Ievērojot šos garīgos principus un lūdzot iedvesmu no tā kunga, mēs tiksim vadīti, lai zinātu, kāda ir viņa griba attiecībā uz mums, gan uz katru individuālu, gan uz mūsu ģimenēm, un kā vislabāk pielietot laicīgās sagatavošanās principus, vissvarīgākais solis ir sākt. Elders Bednārs mācīja šo principu sakot, pielietot ticību nozīmē rīkoties. Patiesa ticība ir vērsta uz to kungu Jēzu Kristu un vienmēr liek rīkoties. Brāļi un māsas, pastāvīgi mainīgajā pasaulē mums ir jāsagatavojas nezināmajiem. Pat tad, ja priekšā būs labāka laika, mēs zinām, ka laicīgajā dzīvē turpināsies gan kāpumi, gan kritumi. Ja mēs centīsimies sagatavoties laicīgajā ziņā, mēs varēsim stāties pretī dzīves pārbaudījumiem ar daudz lielāku pārliecību un mieru sirdī, un tāpat kā Jāzeps Ēģiptē, mēs pat saspringtajos apstākļos varēsim teikt, ka tur bija maize. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
While reading the Book of Mormon for a Come Follow Me lesson last summer,
pagājušā vasarā lasot Mormonu grāmatu nāciet sekojot man nodarbībai, mani dziļi iespaidoja Almas vēsts, kad viņš bija pilnībā apzinājies savus grēkus, ka nevar būt nekā tik skaudra un tik rūkta, kāds bija viņa sāpes. Es atzīstos, ka šī vēsts par skaudrajām sāpēm daļai pievērs man uzmanību, tādēļ, ka tonedēļ es cīnījos ar 7 mm lielu nierakmeni. Nekad cilvēkam nav nācies piedzīvot tik diženas lietas, ka tādai mazai un vienkāršai lietai bija jāiziet cauri. Almas valoda piesaistīja man uzmanību arī tādēļ, ka vārds exquisite Mormonu grāmatas angļu valodas tulkojumā parasti apraksta kaut ko ārkārtīgi skaistu vai izcilu. Piemēram, Džozefs Smits atzīmē, ka eņģelim Moronijam bija žilbinoši balts apmetnis, kas bija baltāks par jebko, ko viņš jebkad uz zemes bija redzējis. Tomēr vārds skaudrs var paust augstāko intensitāti arī kaut kam briesmīgam. Alma un labākās vārnīcas saista skaudrs sāpes ar to, ka cilvēks tiek mocīts, spīdzināts un mocīts visaugstākajā mērā. Almas valodas tēlainība ataino nopietno patiesību, kādā brīdī ir jāizjūt pilnīgi mokošas vainas apziņas par katru mūsu izdarīto grēku. To pieprasa taisnība, un pats Dievs to nevar mainīt. Kad Alma atcerējās visus savus grēkus, jo īpaši tos, kas iznīcināja citu cilvēku ticību, viņa sāpes kļuva gandrīz nepanesamas, un doma par atbildēšanu par tiem Dievu priekšā piepildīja viņu ar neizsakāmām šausmām. Viņš vēlējās izzust gan vēselē, gan miesā. Tomēr Alma teica, ka viss sāka mainīties tanī brīdī, kad viņa prāts pieķērās domai par kāda Jēzus Kristus pravietotu atnākšanu, lai izpirktu pasaules grēkus. Un viņš iesaucās savā sirdī, ak, Jēzu, tu Dieva dēls, apžēlojies par mani. Pateicoties šai vienai domai un šai vienai lūkšanai, Alma tika piepildīts ar prieku, tikpat ārkārtīgi, kāds bija viņa sāpes. Mēs nekad nedrīkstam aizmirst, ka grēku nožēlošanas galvenais mērķis ir pieņemt zināmas bēdas un pārvērst tās tīrā svētlaimē. Pateicoties viņa tiešai labestībai, tieši tajā mirklī, kad mēs nākam pie Kristus, izrādot viņam ticību un patiesu sirds pārmaiņu, mūsu grēku svars sāk pārcelties no mūsu mugurām uz viņa. Tas ir iespējams tikai tāpēc, ka viņš, būdams bez grēka, izcieta bezgalīgas un neizsakāmas sāpes par katru grēku viņa radītajā visumā, par katru viņa radīto būtni, tik smagas ciešanas, ka asinis pilēja no katras viņa poras. No tiešas personiskās pieredzes glābējs mūs ir brīdinājis mūsdienu svētajos rakstos, ka mums nav ne jausmas, cik skaudras būs mūsu ciešanas, ja mēs nenožēlosim grēkus, taču varētu neciest, ja tie nožēlos grēkus. Grēku nožēlošana, kas mums ļauj izbaudīt to ārkārtīgo prieku, ko Alma izbaudīja. Šīs vienas doktrīnas dēļ es stāvu abrīns pārņems. Tomēr pārsteidoši, Kristus piedāvā vēl vairāk. Dažreiz skaudras sāpes rada nevis grēks, bet gan atklātas kļūdas, citu cilvēku rīcība vai spēki, ko mēs nevaram ietekmēt. Šādos brīžos jūs varētu raudāt kā taisnīgais psalmis. Manas sirds sažņauts manās krūtīs, un nāves bailes mani ir sagrābušas, un šaušalas mani sastindzinājušas. Kaut man būtu spārni kā balodim, es aizlaistos un nomestos, kur man būtu miers. Šādas ciešanas var palīdzēt atvieglot medicīnas zinātne, profesionāla konsultācija vai juridiska palīdzība. Taču ņemiet vērā, ka visas labas dāvanas, tostarp šī, nāk no glābēja. Neatkarīgi no mūsu ļaunāko sāpju un sirdsāpju cēloņiem, galvenais atvieglojuma avots ir viens – Jēzus Kristus. Tikai viņam ir visa vara un dziedinošais balzams, lai izlabotu katru kļūdu, atlīdzinātu katru pārestību, novērst katru nepilnību, dziedinātu katru brūci un sniegt katru aizkavēto svētību. Līdzīgi senajiem lieciniekiem es liecinu, ka mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībā, bet gan drīzāk mīloši pestītājs, kurš nolaidās no sava augstā troņa un gāja izciešot visādas sāpes un ciešanas un kārdinājums, lai viņš varētu zināt, kā palīdzēt saviem ļaudīm. Ikvienam no jums šodien, kam ir tik milzīgas vai vienreizīgas sāpes, ka jūsuprāt neviens cits nespēja tās pilnībā izprast, varētu būt daļa taisnības. Iespējams, nav neviena ģimenes locekļa, drauga vai priestrības vadītāja, lai cik iejūtīgs un labi vēloši katrs no viņiem būtu, kurš skaidri zinātu, ko jūs jūtat, vai kuram būtu precīzi vārdi, lai palīdzētu jūs dziedināt. Taču ziniet šo, ir kāds, kurš lieliski saprot to, ko jūs pieredzat, kurš ir spēcīgāks par visu zemi, un kurš spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam. Viss notiks viņa veidā un viņa izvēlētajā laikā, taču Kristus vienmēr ir gatavs dziedināt katru jūsu ciešanu daļiņu un aspektu. Ja jūs ļausiet viņam to darīt, jūs atklāsiet, ka jūsu ciešanas nav bijušas veltīgas, runājot par daudziem Bībeles dižākajiem varoņiem un viņu bēdām, apustuls Pāvils teica, ka Dievs viņiem kaut ko labāku bija paredzējis caur viņu ciešanām, jo bez ciešanām viņi nevarētu tap darīt pilnīgi. Redziet, Dieva būtības un mūsu zemes esamības nolūks ir laime, bet mēs nevaram kļūt par ideālām dievišķā prieka būtnēm bez pieredzēm, kas mūs pārbauda, dažkārt līdz pat pašiem pamatiem. Pāvils saka, ka pats glābējs ciešanās tika padarīts pilnīgs. Tādēļ sargieties no sātaniskiem čukstiem, ka tad, ja jūs būtu labāks cilvēks, jums nebūtu pārbaudījumi. Jums jāpratojas ar līdzīgiem meliem, ka jūsu ciešanas varētu nozīmēt to, ka jūs atrodaties ārpus Dieva izredzēto cilvēku loka, kurš šķiet planē no viena svētīgā stāvokļa uz nākamo. Tā vietā skatiet sevi tā, kā Jānis atklājas jūs noteikti redzēja savā varenajā atklāsmē par pēdējām dienām, jo Jānis redzēja, ka liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām, stāvēja goda krēsla priekšā un jēra priekšā, apģērbti baltās drēbēs, kas sauc skaņā balsī. Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā un jēram. Kad tika vaicāti tie, kas ģērbti baltās drēbēs, kas viņi un no kurienes viņi nākuši, Jānis saņēma atbildi, šie ir tie, kas nākuši no lielām bēdām un savus drēbes mazgājuši un tās balināši jēra asnīs. Brāļi un māsi, ciešanas taisnīgumā palīdz jums sagatavoties būt par Dievu izredzētiem, nevis nošķir jūs no tiem. Un viņa apsolījumi kļūs par jūsu apsolījumiem, kā Jānis paziņojas jums, vairs nebūs bada jums, vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums jūs nespiedīs. Jo jērs, kas pašā vidū goda krēslu priekšā jūs ganīs un jūs vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no jūsu acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs. Es jums liecinu, ka pateicoties Jēzus Kristus abrīnojamajai labestībai un viņa bezgalīgajai izpirkšanai, mēs varam izvairīties no mūsu morālo kļūmu pelnītajām mokām un pārvarēt mūsu mirstīgo nelaimi nepelnītās ciešanas. Viņa vadībā jūsu dievišķā sūtība būs nepārspējama lieliska un neaprakstāma, prieka pilna, prieka, kas ir tik spēcīgs un tik īpaši tieši jums. Jūsu īpašie pelni izrādīsies skaistāk par jebko uz zemes. Lai jūs varētu baudīt šo laimi jau tagad un būtu piepildīti ar to mūžībā, es aicinu jūs darīt to, ko darīja Alma. Ļaujiet, lai jūsu prāts tieši pieķeras Dieva dēla skaudrēja dāvane, kā tā ir atklāta caur viņa evaņģēlīšajā, viņa patiesajā un dzīvajā baznīcā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
What a magnificent world
we live in. Kas par krāšņu pasauli, kurā mēs dzīvojam un dalāmies. Mājas daudz tautu, valodu, paražu un vēstures daudzveidībai, kas ir izplatījušās vairākos simtos valstu un tūkstošos grupu, no kurām katra ir bagāta ar kultūru. Cilvēce ir daudz ar ko lepoties un ko svinēt. Lai gan jau apgūtie uzvedības modeļi, tās lietas, kuras mums atklāja kultūras, kurās mēs esam uzauguši, var kalpot par lielu spēku mūsu dzīvē, tie reizēm var kļūt arī par nozīmīgu šķērsli. Var šķist, ka kultūra ir tik ļoti iesakņojusies mūsu domāšanā un uzvedībā, ka to nav iespējams mainīt. Gal galā tās sajūtas lielā mērā nosaka, kas mēs esam un kur jūtamies piederīgi. Tā var būt tik spēcīga ietekme, ka mēs varam nespēt saskatīt cilvēku radītās vājās vietas vai trūkumus mūsu pašu kultūrā. Kā rezultātā mēs nevēlēsimies atmest dažas no mūsu tēvu tradīcijām. Pārmērīga koncentrēšanās uz kultūras identitāti var novest pie vērtīgu, pat dievišķu ideju īpašību un uzvedības noraidīšanas. Pirms neilgu laika es iepazinu kādu brīnišķīgu kungu, kurš palīdzēja ilustrēt šo universālo kultūras tuvredzības principu. Es pirmo reizi viņu satiku Singapūrā, kad man nozīmēja par viņu ģimenes mājaskolotāju. Cienījams sanskrita un tamilu valodas profesors, kurš bija ieradies no Indijas dienvidiem. Viņa brīnišķīgā sieva un divi dēli bija baznīcas locekļi, taču viņš nekad nebija pievienojies baznīcai, ne arī daudz ieklausījies evaņģēlija mācībās. Viņš bija laimīgs par to, kā viņa sieva un dēli mainījās un pilnībā atbalstīja viņas baznīcas vajadzībās. Kad es piedāvāju viņam mācīt evaņģēlija principus un dalīties savos uzskatos, viņš sākotnēji atteicās. Pagāja kāds laiciņš, līdz es sapratu, kāpēc. Viņš uzskatīja, ka to darot kļūs par savas pagātnes, savas tautas un savas vēstures nodevēju. Atbilstoši viņa domāšanas veidam, viņš noliektu visu, kas viņš bija. Visu to, par ko viņa ģimene ir mācījusies viņam būt. Viņa paša Indijas mantojumu. Dažu nākamo mēnešu laikā mēs varējām pārunāt šos jautājumus. Man iedvesa godbijība, lai gan nepārsteidz, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs spēja atvērt viņa acis, pavērties no citu skatu punktu. Lielāko tiesu cilvēku veidotājās kultūrās ir atrodams gan labs, gan slikts. Daudz no pasaules problēmām ir tieši sadursme rezultāts ar atšķirīgu kultūru idejām un paražām. Taču praktiski visi konflikti un haoss ātri izgaistu, ja vien pasauli pieņemtu savu pamatkultūru, kuru mēs visi mantojām, nemaz netik sen. Šī kultūra aizsākās mūsu pirmsmirstīgajā esamībā. Tā bija Ādama un Ēnoha kultūra. Tā bija kultūra, kas balstījās uz glābēju mācībām laika zenītā, un tā mūsdienās atkal ir pieejama visām sievietēm un vīriešiem. Tā ir unikāla. Tā ir lielākā no visām kultūrām un nāk no diženās laimes ieceres, kuras autors ir Dievs un kuru aizstāv Kristus. Tā drīzāk vieno nevis šķeļ, tā drīzāk dziedē nevis kaitē. Jēzus Kristus evaņģēlijs mums māca, ka dzīvē ir mērķis. Mūsu atrašanās šeit nav tikai liela kosmiskā vārija vai kļūda. Mēs esam šeit ar nolūku. Šī kultūra balstās uz liecību, ka mūsu debes tēvs pastāv, ka viņš ir īsts un mīl katru no mums individuāli. Mēs esam viņa darbs un viņa godība. Tas atbalsta principu, vienlīdz vērti. Nepastāv kastu vai šķiru pārākums. Mēs galu galā esam brāļi un māsas, burtiski mūsu debesu vecāku gara bērni. Lielākajā no visām kultūrām nav aizspriedumu vai mēs pret viņiem, mentalitātes. Mēs visi esam viņi. Mēs ticam, ka mums ir pienākumi un atbildība par sevi, vienam par otru, baznīcu un mūsu pasauli. Pienākums un atbildība ir nozīmīgi faktori mūsu izaugsmē. Žēlsirdība, patiesas Kristuma līdzīgas rūpes ir šīs kultūras pamatakmens. Mēs jūtam patiesas rūpes par savu līdzcilvēku vajadzībām. Mēs izbaudām atklāsmes kultūru, kas koncentrējas uz Dievu vārdu, kā to saņem pravieši. Un tas ir personīgi pārbaudāms katram no mums caur Svēto garu. Visa cilvēks var zināt Dieva gribu un prātu. Šī kultūra iestājas par rīcības brīvības principu. Spēja izvēlēties ir ārkārtīgi svarīga mūsu attīstībai un laimei. Tā ir mācīšanās un studēšanas kultūra. Mēs meklējam zināšanas un gudrību un labāko visās. Tā ir ticības un paklausības kultūra. Ticība Jēzum Kristum ir mūsu kultūras pirmais princips, un paklausība viņa mācībām un baušļiem ir iznākums. Tā dod iedvesmu pašsavaldībai. Tā ir lūkšanas kultūra. Mēs ticam, ka Dievs mūs ne tikai uzklausīs, bet arī palīdzēs. Tā ir derību un priekšrakstu kultūra. Augsti morāls standarti, upurēšanās, piedošana un grēku nožēlošana un rūpēšanās par savu ķermeni kā templi. Tas viss liecina par mūsu apņemšanos pret Dievu. Tā ir kultūra, kuru pārvalda ar priesterību, pilnvarām rīkoties Dievu vārdā, viņa bērnu svētīšanai ar Dievu spēku. Tā pamāca un ļauj katram kļūt par labāku cilvēku, vadītāju, māti, tēvu un pārnieku. Un tā svētī mājas. Šajā vecākajā no visām kultūrā piepildās patiesie brīnumi, ko rada ticība Jēzum Kristum, priesterības spēks, lūkšana, pašpilnveidošanās, patiesa pievēršanās un piedošana. Tā ir misionāru darba kultūra. Dvēseļu vērtība ir liela. Kristus kultūrā sievietes tiek paaugstinātas līdz savam patiesajam un mūžīgajam statusam. Viņas nav pakļauts vīriešiem, kā tas ir daudzās mūsdienu pasaules kultūrās, bet gan pilntiesīgs un līdzvērtīgs partneris gan šeit, gan arī nākamajā pasaulē. Šī kultūra dod priekšroku ģimenes svētumam. Ģimene ir mūžības pamatvienība, ģimenes pilnība ir jebkuru upuru vērta, jo, kā tas ir mācīts, nekādi citi pienākumi nespēja kompensēt neveiksmi ģimenes dzīvē. Mājas ir tur, kur tiek paveikts mūsu labākais darbs un kur tiek sasniegta mūsu lielākā laime. Kristus kultūrā ir perspektīva, mūžīgais mērķis un virzība. Šī kultūra ir saistīta ar to, kam ir paliekoša vērtība. Tā nāk no Jēzus Kristus evaņģēlī, kas ir mūžīgs, un izskaidro mūsu esamības, kāpēc, ko un uz kurieni. Tā ir iekļaujoša, nevis ekskluzīva. Tā kā šīs kultūras augļi rodas no glābēja mācību pielietošanas, tā sniedz dziedinošo balzām, kas mūsu pasaulē ir tik ļoti vajadzīgs. Cik gan tā ir liela svētība, būt par daļu no šī grandiozā un cēlā dzīvesveida. Lai būtu par daļu no šīs kultūras, lielākās no visām, tas prasīs izmaiņas. Pravieši ir mācījuši, ka jebkas mūsu vecajās kultūrās, kas nesaskan ar Kristus kultūru, ir jāatstājais sevis. Tomēr tas nenozīmē, ka mums jāatstāj viss aiz muguras. Pravieši ir arī uzsvēruši, ka mēs tiekam aicināti paņemt līdzi savu ticību, talantus un zināšanas, visu, kas ir labs mūsu dzīvē un kultūrā, un ļaut, lai baznīca to papildina ar evaņģēliju vēstījumu. Baznīca nav rietuma sabiedrība vai Amerikas kultūras fenomens. Turklāt šī starptautiska baznīca, kā jau tas vienmēr bija paredzēts, tā ir kas vairāk. Tā ir dievišķi, jauni baznīcas locekļi no visas pasaules bagātina ar savu daudzveidību un saviņoja mūsu ar vien pieaugušo ģimeni. Pēdējo dienu svētie ik visur joprojām svin un godā savu mantojumu un varoņus, bet tagad viņi ir arī daļa no kaut kā daudz grandiozāka. Kristus kultūra mums palīdz redzēt sevi tādu, kādi mēs patiesībā esam, un kad skatāmies ar mūžības prizmu, kas ir rūdīt taisnīgumā, tā palīdz vairot mūsu spējas, piepildīt diženo laimes ieceri. Kas tad notika ar manu draugu? Viņam tomēr mācīja evaņģēliju nodarbības, un viņš pievienojās baznīcai. Viņa ģimene kopš tā laika ir saistīta uz laiku un uz visu mūžību. Viņš ir atmetis pavisam nedaudz, bet ieguvis visu. Viņš atklāja, ka joprojām var svinēt savu vēsturi, joprojām lepoties ar saviem priekštečiem, savu mūziku un dejām un literatūru, ēdienu, zemi, tās cilvēkiem. Viņš atklāja, ka nav nekāda problēma iekļaut labāko no viņa vietējās kultūras lielākajā no visām kultūrām. Viņš atklāja, ka ienesot to, kas atbilst patiesībai un taisnīgumam no viņa vecās dzīves jaunajā, vairojas viņa draudzība ar svētajiem, un ka tas palīdz apvienot visus debesu sabiedrībā. Patiesi mēs visi varam lolot vislabāko no savām individuālajām, laicīgajām kultūrām un joprojām būt pilntiesīgi dalībnieki visvecākajā kultūrā, sākotnējā, vispilnīgākajā, mūžīgajā kultūrā, kas nāk no Jēzus Kristus evaņģēlī. Kāds gan brīnišķīgs mantojums mums visiem. Tas ir kopīgs Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We are grateful for all who have spoken to us.
Mēs esam pateicīgi visiem, kuri mūs šo pēcpusdienu uzrunāja un par skaisto mūziku. Mēs atgādinām jaunajām sievietēm un palīdzības biedrības māsām par sieviešu sesiju, kas tiks noturēt konferenču centrā teātri šovakar pulksten 18:00 pēc kalna dienas laika. Iepriekš ierakstītā pārraide, mūzika un paustais vārds tiks pārraidīts rīt no rīta no 9:30 līdz 10:00 pēc kalna dienas laika. Uzreiz pēc tam sekos šīs konferences svētdienas rīta sesija. Mūsu noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs Elders Dieters F. Ugdors no 12 apustuļu kvorumu. Pēc viņa uzrunas koris noslēgs šo sanāksmu dziedot Izraela cerība. Noslēguma lūkšanu teiks māsa Džoja D. Džonsa, sākuma skolas vispārējā prezidenta.
Not long after arriving in Salt Lake,
pēc ierašanās Salsvetera ielejā, pēdējo dienu svētie sāka būvēt svēto templi. Viņi sajūta, ka beidzot ir atraduši vietu, kur viņi var pielūgt Dievu mierā un brīvi no vajāšanas. Tomēr, kad tempļa pamata celtniecība bija gandrīz pabeigta, tojas savienoto Amerikas Savienoto Valstu karavīru armija, lai piespiedu kārtā ieceltu jaunu gubernatoru. Tā kā baznīcas vadītāji nezināja, cik naidīgi būs armija, Brigams Jangs pavēlēja svētajiem evakuēties un aprakt tempļa pamatus. Es esmu pārliecināts, ka daži baznīcas locekļi brīnījās, kāpēc viņu centieni celt Dievu valstību pastāvīgi tika traucēti. Galu galā briesmas bija garām, un tempļa pamati tika atrakti un pārbaudīti. Tieši tad tempļa celtnieki atklāja, ka daudzi no sākotajiem smilšakmeņiem ir saplaisājuši, padarot tos par nepiemērotiem ēkas pamatiem. Tādēļ Brigams tos aizstāja ar milzīgiem granīta blokiem, kas bija pietiekami izturīgi, lai balstītu majestātiskās Salt Lake tempļa sienas. Beidzot, svētie varīja dziedāt garīgo dziesmu. Tik drošs ir tas pamats. Un zināt, ka viņu svētais templis ir būvēts uz stingra pamata, kas pastāvēs vēl daudzas paudzes. Šis stāsts var mums mācīt, kā Dievs izmanto likstas, lai īstenotu savus mērķus. Ja tas izklausās pazīstami, ņemot vērā apstākļus, kādos mēs šodien atrodamies, tad tas ir tāpēc, ka tā ir. Es šaubos, vai ir kāds cilvēks, kas dzird manu balsi vai lasa manus vārdus, kuru nav skārusi pasaules mēroga pandēmija. Tiem, kas sēro par tuvinieku un draugu zaudējumu, mēs sērojam jums līdzi. Mēs lūdzamies, lai debes Tēvs jūs atbalsta un mierina. Šī vīrusa ilglaicīgās sekas sniedzas tālāk par fizisko veselību. Daudzas ģimenes ir zaudējušas ienākumus, un tas apdraud bats, neziņu un bažas. Mēs apbrīnojam tik daudzu cilvēku pašaizliedzīgos centienus novērst šīs saslimšanas izplatīšanos. Mēs jūtājamies pazemīgi to cilvēku nemanāmu upuru un cēlo centienu dēļ, kuri ir riskējuši ar savu drošību, lai palīdzētu, dziedinātu, atbalstītu cilvēkus, kuri nonākuši grūtībās. Mūsu sirdis ir pilnas ar pateicību par jūsu labestību un līdzjūtību. Mēs dedzīgi lūdzam, lai Dievs atvērtu debes logus un piepildītu jūsu dzīvi ar Dieva mūžīgajām svētībām. Par šo vīrusu vēl ir daudz nezināmā, bet, ja ir kaut kas, ko es zinu, tad šis vīrus nepārsteidz nesagatavot debesu Tēvu. Viņam nevajadzēja sapulcināt papildu eņģeļu bataljonus, sasaukt ārkārtas sanāksmes vai novirzīt resursus no pasaules radīšanas nodaļas, lai tiktu galā ar šo negaidīto vajadzību. Mans vēstījums šodien ir tāds, ka, lai arī šī pandēmija nav tas, ko mēs vēlējāmies vai gaidījām, Dievs ir sagatavojis savus bērnus un savu baznīcu šim laikam. Jā, mēs to pārcietīsim. Taču mēs darīsim vairāk nekā tikai sakodīsim zobus, turēsimies un gaidīsim, lai viss atgrieztos ierastajās sliedēs. Mēs virzīsimies uz priekšu un galu galā iznākumā mēs būsim labāki. Savā ziņā mēs esam kā sēklas. Un lai sēklas varētu sasniegt savu potenciālu, tās pirms dīkšanas ir jāierok. Mana liecība ir tāda. Lai gan reizē mēs jūtamies ierakti dzīves pārbaudījumos vai ieskauti emocionālajā tumsā, Dieva mīlestība un Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlijas svētības sniegs kaut ko neiedomājumu, kas īstenosies. Katrā atklāšanā ir bijuši savi pārbaudījumi un grūtību laiki. Ēnoks un viņa tauta dzīvoja ļaunuma, karu un asins izliešanas laikā. Bet tas kungs nāca un dzīvoja ar saviem ļaudīm. Viņš tiem bija paredzējis kaut ko neiedomājam. viņš palīdzēja tiem nodibināt Cionu, vienas sirds un viena prāta ļaudis, kas dzīvoja taisnībā. Jāzeps, Jēkaba dēls, jaunībā tika iemests bedrē, pārdots, verdzībā nodots un pamests. Jāzeps droši vien prātoja, vai Dievs nav viņu aizmirsis. Dievs Jāzepam bija paredzējis kaut ko neiedomājumu. Šo pārbaudījumu laiku viņš izmanto, lai nostiprinātu Jāzepa raksturu un nostādītu viņu tādā stāvoklī, lai izglābtu viņa ģimeni. Padomājot par pravietu Džozefu Smitu, kad viņš bija ieslodzīts Liberty cietumā, par to, kā viņš lūdzās, lai tiktu atvieglotas svēto ciešanas. Viņš droši vien domāja, ka šādos apstākļos varētu nodibināt Cionu. Taču tas kungs iedvesa viņam mieru un vēlāk dotā brīnišķīgā atklāsme sniedza mieru svētajiem. Un tā turpina sniegt mieru gan jums, gan man. Cik gan reizi pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca sagrīnējos gados, svētie krita izmisumā un prātoja, vai Dievs viņus nav aizmirsis? Taču visās vajāšanās, briesmās un iznīcināšanas draudos tam kungam, Izraela dievam, bija padomā vēl kaut kas attiecībā uz viņa mazo ganām pulku. Kaut kas neiedomājams. Ko mēs mācāmies no šiem piemēriem un no simtiem citu piemēru rakstos? Pirmais, taisnīgajiem netiek dota brīvbiļete, kas ļauj tiem izvairīties no tumšām ielējām. Mums visiem ir jāiziet cauri grūtiem laikiem, jo tieši šajās likstās mēs apgūstam principus, kas stiprina mūsu raksturu un liek mums tuvināties Dievam. Otrais. Mūsu debes Tēvs zina, ka mēs ciešam, un tāpēc, ka mēs esam Viņa bērni, Viņš mūs nepametīs. Padomājiet par līdzjūtīgo glābēju, kurš tik daudz laika no sava mūža pavadīja kalpodam slimajiem, vientuļajiem, šaubu pārņemtajiem un izmisušajiem. Vai jūs domājat, ka viņš šodien ir mazāk norūpējies par jums? Mani dārgie draugi, mani mīļotie brāļi un māsas, Dievs sargās un vadīs jūs šajos neskaidrības un izbaiļu laikos. Viņš jūs pazīst. Viņš dzird jūsu lūkšanas, viņš ir uzticīgs un uzticams, viņš izpildīs savus solījumus. Dievam ir kaut kas neiedomājams jums personīgi un baznīcai kopumā. Brīnumains darbs un brīnums. Mūsu labākās domas dienas vēl ir priekšā, nevis pagātnē. Tāpēc Dievs dod mums mūsdienu atklāsmi. Bez tās dzīve varētu līdzināties riņķošanai nelielā augstumā, gaidot, kad pacelsies migla, lai varētu droši nolaisties. Tā kunga nolūki mums ir daudz augstāki par to. Tāpēc, ka šī ir dzīvā Kristus baznīca, un tāpēc, ka viņš vada savus praviešus, mēs virzāmies uz priekšu un uz augšu, uz vietām, kur mēs nekad neesam bijuši, uz augstumiem, kurus mēs tikpat kā nevaram iedomāties. Tad no tas nenozīmē, ka mēs nepiedzīvosim turbulenci savā lidojumā cauri mirstībai. Tas nenozīmē, ka nebūs negaidītu ierīču kļūmju, mehānisku defektu un nopietnu laikapstākļu izaicinājumu. Patiesībā viss var pasliktināties, pirms kļūst labāk. Būdams militārās lidmašīnas pilots un lidmašīnas kapteinis, es mācījos, ka, lai gan nevaru izvēlēties, ar kādām problēmām sastapšos lidojuma laikā, es varu izvēlēties, kā sagatavoties un reaģēt. Krīzes brīžos ir vajadzīga mierīga un modra paļaušanās. Kā lai mēs to izdarām? Mēs pieņemam faktus un atgriežamies pie pamatiem, pie evaņģēlija pamatprincipiem, pie tā, kas ir pats svarīgākais. Jūs nostiprināt savu personīgo reliģisko uzvedību, piemēram, lūkšanu un svēto rakstu studēšanu un dieva baušļu turēšanu. Jūs pieņemat lēmumus balstoties uz vislabāk pārbaudīto praksē. Koncentrēties uz to, ko jūs varat darīt, nevis uz to, ko nevarat. Jūs sakopojat savu ticību. Un jūs uzklausāt tā kunga un viņa praviešu vadošos vārdus, kas virza jūs drošībā. Atcerieties, ka šī ir Jēzus Kristus baznīca. Viņš to vada. Padomājiet par tik daudziem iedvesmotiem panākumiem, kas notikuši tikai pēdējās 10 gadus laikā vien. Pieminēšu tikai dažus. Svētais vakardienis tika no jauna uzsvērts, kā mūsu sabata pielūksmes galvenā daļa. Nāciet, sekojiet man, tika nodrošināta, kā mājās balstīta. Un baznīca atbalstītā programma. Mēs uzsākām augstāku, svētāku kalpošanas pieeju visiem. Visā baznīcā arī izplatījusies tehnoloģija izmantošana, lai dalītos evaņģēlijā un veiktu tā kunga darbu. Pat šīs vispārējās konferences sesijas nebūtu iespējams bez lieliskajiem tehnoloģiju rīkiem. Brāļi un māsas, esot Kristus vadībā, viss būs ne tikai kārtībā, tas būs neiedomājami. Izraēlas sapulcināšanas darbs virzās uz priekšu. Sākumā varēja likties, ka pasaules mēroga pandēmija būs šķērslis tā kunga darbam. Piemēram, tradicionālās metodes, kā dalīties evaņģēlijā, nav bijušas iespējams. Tomēr pandēmija atklāja jaunus un radošākus veidus, kā sasniegt sirdī godīgos. Izraēla sapulcināšanas darbs pieņems spēkā un sparā. To apliecina simtiem un tūkstošiem stāstu. Kāds labs draugs, kas dzīvo skaistajā Norvēģijā, mums rakstīja par neseno kristību pieaugumu. Vietās, kur baznīca ir maza, viņš rakstīja, grupas pārtaps draudzēs un draudzes pārtaps bīskapijās. Latvijā kāda sieviete, kura bija atklājusi baznīcu uzklišķinot uz interneta reklāmas, bija tik sajūsmināta uzzinot par Jēzus Kristus evaņģēliju, ka ieradās uz savu tikšanos stundu agrāk, un pirms misionāri beidza pirmo mācību stundu, viņa lūdza, lai tiek noteikts kristību datums. Austrum Eiropā kāda sieviete, kurai piezvanīja misionārs, iesaucās, māsas, kāpēc jūs agrāk nezvanījāt? Es gaidīju. Daudzi no mūsu misionāriem ir aizņemtāki nekā jebkad. Daudzi māca vairāk cilvēku nekā jebkad. Ir pastiprinātas saiknes starp baznīcas locekļiem un misionāriem. Agrāk mēs, iespējams, bijām tik cieši pieķērušies tradicionālajām pieejām, ka vajadzēja pandēmiju, lai atvērtu mūsu acis. Iespējams, mēs joprojām cēlām ar smilšakmeni, kad granīts jau bija pieejams. Vajadzības dēļ mēs tagad mācāmies izmantot dažādas metodes, arī tehnoloģijas, lai aicinātu cilvēkus ierastos un dabiskos veidos nākt un skatīties nākt un palīdzēt nākt un piederēt. Šis ir tā kunga darbs. Viņš aicina mūs atrast viņa veidus, kā to paveikt, un tie var atšķirties no mūsu pagātnē pieredzētā. Tas notika ar Sīmoni Pēteru un citiem mācekļiem, kuri devās zvejot Tiberijas jūrā. Tanī naktī viņi nekā nedabūja. Rītam austot Jēzus stāvēja krastā. Viņš tiem sacīja, izmetiet tīklu laivas citā pusē, tad jūs dabūsiet. Tad tie izmeta savus tīklus citā pusē un vairs nevarēja tos izvilkt aiz zivju daudzumu. Dievs ir atklājis un turpinās atklāt savu visvareno roku. Pienāks diena, kad mēs atskatīsimies atpakaļ un zināsim, ka šajā dzīves likstu laikā Dievs mums palīdzēja atrast labākus veidus, viņa veidus, lai celtu viņa valstību uz stingra pamata. Es sniedzu savu liecību, ka šis ir Dieva darbs, un viņš turpinās darīt daudz neiedomājama starp saviem bērniem, saviem ļaudīm. Dievs tur mūs savās gādīgajās un līdzjūtības pilnajās rokās. Es liecinu, ka prezidents Russells M. Nelsons ir mūsu laiku pravietis. Būdams tā kunga apustulis, es jūs aicinu un svētu darīt priecīgi visu, kas ir jūsu spēkos, un tad, lai jūs varētu stāvēt mierīgi, ar pilnīgu pārliecību, lai redzētu Dieva glābšanu un kā viņa elkonis tiks atsegts. Un es apsolu, ka tas kungs paveiks neiedomājamo, pateicoties jūsu taisnīgajiem darbiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Our Father in heaven,
gratefully, we acknowledge thy presence. Mēs tev pateicamies par tavu lielo mīlestību un tavu uzcītīgām rūpēm par katru no mums, taviem bērniem. Mēs esam pateicīgi par tavu dēlu, Jēzu Kristu, par viņa veikto upuri, par viņa piemēru mūsu dzīvē. Mēs tev esam pateicīgi par dzīvo pravieti, un mēs vienmēr lūdzam par viņu. Mēs esam pateicīgi par šo brīnišķīgo vispārējās konferences sesiju, par šo iespēju mācīties un sajust. Mēs lūdzam, lai tu svētīti mūs, lai mēs būtu piepildīti ar mieru, lai mēs būtu piepildīti ar cerību un dziedinājumu, un mēs lūdzam, lai tu dāvātu mums dāvanu, žēlsirdības dāvanu, lai mēs, šo visu lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen.
This has been a broadcast of the Saturday afternoon.
Special Jēzus Kristus baznīca 190. Pusgada vispārējās konferences sestdienas pēcpusdienas sesijas pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Mūzika šajā sesijā sniedza vairāki kori no iepriekšējām vispārējām konferencēm. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution, publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāka izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.